Head kuulajad, ma alustaksin kõigepealt küsimusega. Küsimus suurele ringile. Mis on pastor Kalmuse õe nimi? Väga hea, te teate. Miks ma alustasin täna sellise küsimusega? Loomulikult johtub see tänasest teemast. Täna me käsitleme taas Kristuse mäejutlust ja me oleme veel selle alguosas. Mees on õndsaks kiitmised ja tänase õndsaks kiitmise me leiame 9. salmist Mattiuse evangeeliumi 5. peatükist. Õndsad on rahu tegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Sõna rahu on kreeka keeles Eirene. Ja sellest sõnast tuleneb ka siis see meile tuttav nimi Irene. Heebrea keeles vastab sellele sõnale shalom. Shalom on küll pisut laiema tähendusega, hõlmates inimese kogu heaolu. Shalom ei tähenda siis mitte ainult rahu, vaid et kõik oleks inimeses hästi. Seda mõtet illustreerivad kõige paremini Jeesuse sõnad oma kannatusnädala hakul. Ja ma otsin teksti praegu siis Luuka evangeeliumi 19. peatükist salmid 41 ja 42. Ja kui Jeesus lähedale jõudis, nuttis ta linna nähes tema pärast. Kui ka sina sel päeval ära tunneksid, mis sinu rahuks on vaja. Et nüüd on see sinu silmade eest peidus. Siin soovib Jeesus, et tema rahval ja tema armastatud linnal Jeruusalemmal oleks see shalom. Et kõik oleks hästi. Rääkides rahust südames, peame me mainima kolme objekti, kellega tuleb meil rahu sõlmida. Esimesele kohale siis asetame rahu Jumalaga. Nii kaua, kui patt valitseb inimese südames, on ta tahes või tahtmata sõjajalal oma Jumalaga. Apostel Paulus on kirjas roomlastele 5. peatükis 1. salmis öelnud, et me nüüd oleme saanud õigeks usust. Siis on meil rahu Jumalaga, meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Paulus kinnitab selles tekstis, et rahu Jumalaga sõlmime me siis, kui me pühendame oma elu täielikult Jumalale ja me omandame Kristuse õiguse. Ja teiseks rahuobjektiks, see on siis rahu meis endis. Rahu meie südames või rahu ise endaga. Tegelikult seegi tuleb Jumalalt. Vanatestamendi profet Jesaja on oma kirja 48. peatükis 22. salmis öelnud, et õelatel ei ole rahu. Jällegi on tegemist patuga. Pat südames, see võtab meie südamest ära rahu. Kuid selle rahu toob inimsüdamesse tagasi püha vaim. Ja apostel Paulus kirjas Galaatlastele 5. peatükist räägib vaimu viljast. Ta räägib seal nendest omadustest, mida püha vaim toob inimese südamesse. Ja nende omaduste hulgas on ka rahu. See sama rahu, mida Jeesus tõotas anda oma järelkäijatele. Johannese evangeeliumi 14. peatükk ja salm 27. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ja ärgu mingu araks. Nii, see on siis teine objekt, kellega meil tuleb sõlmida rahu. Ja kolmas on rahu kaas inimestega. Kart on, nii nagu me täna hommikul ka õppetükitunnis tõdesime, et see valdkond on inimese jaoks võib-olla kõige problemaatilisem. Jällegi kõigile küsimus, kas te olete kunagi silda ehitanud? Järgmine väikene küsimus kohe ütleb, et kas te olete purret üle sooservas oleva kraavi ehitanud? Kui te olete, siis te olete kõik teatud hetkel silla ehitajad olnud. Minul tuli see sellel suvel ette või sügise poole, kui ma läksin Iidva rabasse jõhvikaid otsima. Ma ei viitsinud tagasi minna ringiga, vaid ma valisin otse tee. Ma jõudsin välja rabaserva kraavi äärde ja sealt ma otse üle ei oleks saanud. Ega midagi, siis tuli piltikult öeldes käised üles käärida, natukene ringi vaadata. Ma sain sealt ühe murdunud männi tüve. Vedasin hambad ristis selle sinna kraavi äärde, õnnestus see üle kraavi visata, siis leidsin veel ühe paraja pika toki, mis sinna kraavi põhja nii-öelda päris ära ei upuks. Ja siis oligi olemas nii jalad silla peal tokist kinni, et ümber ei kukku ja nii ma sealt üle läksin. Ma olin ka silla ehitaja. Kui me oleme olnud nii või teisiti silla ehitajad, siis me teame, et sild või purre peab toetuma kahele kaldale, et sellest kuiva jalaga üle saaks. Ja kui me räägime rahust kaas inimesega, siis selle rahu eelduseks on, et mõlemad pooled soovivad seda. Kuid veel tõsisem eeldus, et mõlemal poolel on eelnevalt rahu Jumalaga. Piiris on küllalt negatiivseid näiteid selles vallas. Näiteks prohvetid. Nende soov oli juhtida inimesed osadusse Jumalaga. Ja me teame, et vanas Iisraelis Jumal läkitas oma rahva juurde palju erinevatel aegadel erinevaid prohveteid. Ja kõik nad andsid oma parima selleks, et inimesed jõuaksid meeleparandusele, jõuaksid lepitusele, nende õige suhe Jumalaga taastuks. Aga kuidas neid vastu võeti? Mattiuse 23 ja salm 34. Seepärast vaata, mina läkitan teie juurde prohveteid ja tarku ja kirjatundjaid ning osa te tapate ja lööte risti ning osa te piitsutate oma sünagoogides ja jälitate neid linnast linna. Rahusõnumiga tulevad aga vastuvõtt on selline. Ja kui me mõtleme Jeesus Kristusele endale, teda on nimetatud piiblis koguni rahuvürstiks. Paraku jagas temagi paljude prohvetite saatust, sest oli inimesi, kes ei soovinud temaga rahu sõlmida ja saatsid ta lõpuks ristile. Nii kui me räägime siis rahust kaas inimestega, siis alati kehtib siin see eeldus, rahusoov mõlemalt poolt. Aga kui juhtub nii, et sina tahad sõlmida rahu, aga teine pool seda ei soovi, kuidas siis talitada? Mida siis ette võtta? Ja sellele küsimusele on püüdnud vastata apostel Paulus, samuti kirjas roomlastele 12. peatükis ja salmis 18. Paulus ütleb siin nii, kui võimalik, nii palju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega. Millest Paulus räägib siin? Ta räägib siin iga inimese sisemisest valmisolekust silla ehitamiseks. Ja ta ütleb, et tehke omalt poolt kõik, mis võimalik. Aga kui nii-öelda vastaspool ei tule vastu, kui see teie silla ehitamine ei näi toimivat, siis järgi olge üllatunud ja küllab teatud mõttes kurbust ta toob, aga ärge jääge selle kurbuse juurde, sest elu ütlebki seda, et kõik ei sõltu ju teist. Nii, nüüd tuleme jälle selle õndsaks kiitmise juurde tagasi. Me oleme rääkinud rahust. Jeesus kiitis õndsaks rahutegija. Kreeka keeles on see sõna eire no poioi. Ja see koosneb siis kahest sõnast. Eireene ehk rahu ja poieo ehk tegema. Nii et rahu tegema. Huvitav, kui me loeme piiblit, siis näiteks 68. aasta tõlkes, meie varasemas tõlkes, mida me kasutame, seal ei ole mitte sõna rahu tegija, vaid rahu nõudja. See meie uuemas, nii-öelda Toomas Pauli piibli tõlkes, on tegelikult täpsem tõlge ja parem tõlge. Sest rahu nõudja suuga teeb suure linna ja käega ei kärbse pesagi, nagu vana sõna ütleb. See nii-öelda algtekst, see räägib rahu tegijatest. See eeldab aktiivset tegutsemist. Nii et Jeesus räägib siin rahu tegemisest. Ja vaatleksime seda tegemist esmalt jällegi negatiivsest aspektist. See tähendab, mida rahu tegemine ei ole. Jeesus ei ütle siin, et õndsad on rahu armastajad. Inimesel on sageli kalduvus seda mõistet vääriti kasutada. Näiteks, kui koguduses on mingi probleemne olukord, mis nõuab sekkumist ja lahendamist, siis piibel esitab meile ka näiteks põhimõtte, et kui pattu kiiresti ei piirata, siis kasvab inimeste julgus patustada. Vahel aga inimene vabandab oma tegevusetust põhjendusega, et ta püüab hoida suhteid ja säilitada olemasolevat rahu. Ja selle tulemuseks on hoopis probleemi süvenemine ja nii-öelda asja hapuks minek. Sellise jutumärkides rahu armastamise taga ei ole midagi muud kui tõsi asjade tunnistamisest keeldumine ja jällegi, nii nagu rahvas ütleb, oma naha hoidmine. Üks probleemseid sellise rahu tegemise ilminguid on mingi avaliku patu probleemi käsitlemine koguduse üldkogul. Kui te olete tähele pannud, siis vahel võib kohata inimesi, kes on hääletamisel valmis jääma erapooletuks või koguni nimekirjast kustutamise vastu hääletama. Jah, mõnikord tuleb ka sellised asju koguduses ette, et seda tuleb teha. Me ei tohi aga kunagi unustada, et piibel õpetab midagi kollektiivsest vastutusest. Ja seda põhimõtet kajastab väga hästi näiteks Vanas testamendis 4. Moosese raamatu 15. peatükis kirjeldatud juhtum. See on karm juhtum, nii nagu väga paljud Vana testamendi lood on küllaltki sellised karmi sisulised. Aga ärme sellele karmusele praegu siin selles mõttes keskendu, see ei ole meie tänase teema juures kõige olulisem. Nii, see lugu räägib järgmist. Kord, kui Iisraeli lapsed olid kõrbes, tabasid nad ühe mehe hingamispäeval puid korjamast. Need, kes tabasid tema puid korjamast, viisid ta Moosese ja Aaroni ja terve koguduse ette. Ja nemad panid ta vahi alla, sest ei olnud selgesti öeldud, mis temaga tuli teha. Aga issand ütles Moosesele, seda meest karistatagu surmaga, terve kogudus visakuda väljaspool leeri kividega surnuks. Ja siis terve kogudus viis tema väljapoole leeri ja nad viskasid ta kividega surnuks, nagu issand oli Moosest käskinud. Nagu ma ütlesin, see on tegelikult üsna karm lugu. Aga ma ei keskendu praegu sellele. Siin on üks põhimõte ja mida õpetab Jumal. Ja see on kollektiivne tegutsemine. Ja Jumal õpetab seda ka tänapäeval oma sõna kaudu, ka meie oleme kollektiiv. Ja me peame püüdma jõuda mõnes mõttes alati teatud konsensuslikele otsustele. Ja kui me räägime siin seda praegu nii-öelda ka rahu tegemise kontekstis, siis tõepoolest, nagu ma ütlesin, et see on selline negatiivne pool, et vahel me lihtsalt nii-öelda näilise rahu huvides me keeldume vastutusest. Me keeldume osalemast võib-olla ka kollektiivses vastutuses, mida tegelikult pühakiri õpetab. Ja see ei saa olla Jumala ees õige. Ma toon tsitaadi nüüd William Barclay Uue Testamendi kommentaarist, kus ta selle teema kohta ütleb järgmised sõnad. Piibel ei pea õndsaks seda rahu, mis on probleemi eiramise tulemuseks, vaid seda, mis baseerub tegeliku probleemi õigel hindamisel, selle lahendamisel ja ületamisel. Selline õndsus nõuab mitte passiivset suhtumist probleemi, mis siis tuleneb hirmust raskust ees, mida probleem võib tekitada. See nõuab probleemi aktiivset ületamist ja rahu nõudmist isegi juhul, kui tee rahuni läheb läbi võitluse. Selline mõte siis tema poolt. Nüüd aga edasi pisut sellest, mida rahu tegemine võiks meie jaoks tähendada ja nüüd siis see positiivsem külg. Me ei tohi kunagi unustada, et Jeesus rääkis kõike oma aja kontekstis. Tolle aja juudid paistsid jätkuvalt silma kui väga sõjakas rahvas. Nende mõttemaailma keskmes oli rahvusriik, kaotatud vabaduse tagasivõitmine. Ja messias, keda nad ootasid, pidi selle vabaduse jõuga taastama ja kõik vaenlased põrmu tallama. See oli nende usk. Ja sellest usust johtus nende vaenulik ja sõjakas hoiak vaenlaste, eriti just roomlaste vastu. Mäss järgnes mässule ja ajaloost on teada, et roomlased olid sellest ülimalt tüdinud. Palestiina oli üks kõige rahutumaid regioone kogu Rooma riigis. Jumala rahvas. Ja Jeesus ütleb siin sisuliselt seda, tähendab mäe jutluses, et õnnelikud on need, kes ei sõdi teistega. Jumala lapsed ju ei ole sellest maailmast. Jumala lapsed on taevariigi kodanikud. Ja seepärast ei peaks sõdima maiste asjade ja maiste eesmärkide nimel. Rahu vastandiks on ju sõda. Igasuguse sõja taga on alati hingevaenlane, saatan. Nii kaua kui meie planeedil on kestnud kurjuse vürsti võim, on kogu aeg sõditud. Väga erinevatel tasanditel. Me räägime siin rassivaenust, me räägime vaenust eri rahvaste vahel, me räägime eri meelsustest põlvkondade vahel, soolisest diskrimineerimisest, seisuslikust vahetegemisest, poliitilisest võitlusest, usulisest sallimatusest ja veel millest iganes. Need kõik on erinevad valdkonnad. Millega seoses tahab Jeesus inimestele meelde tuletada, et õnnelikud on need, kes lõpetavad sõdimise ja astuvad tegusaid samme, et luua rahu. Me teame, et siia patuse maailma peale ei saabu rahu kunagi. Ainult siis ja alles siis, kui Jumal ise asjade käiku sekkub ja kurjusele joone alla tõmbab. Nii, alles siis saabub täiuslik ja lõplik rahu. Aga ometi Jumal soovib, et Jumala armuriigi kodanikena tegutseksime meie juba praegu kui rahu saadikud ja oleksime rahu tegijad. Jumal tahab näha juba täna meis kõigis taevase armuriigi kodanike. Ta soovib, et me armastaksime rahu sama palju, nagu tema seda armastab. Ja tegutseksime selle kehtestamise nimel nii, nagu tema tegutseb. Ja nüüd tahaks kangesti tõsta üles loosungi, lõpetage sõdimine. Nii, see on tegelikult selle õndsaks kiitmise üks kõige sügavamaid mõtteid. Ja nüüd veel selle tänase õndsaks kiitmise nii-öelda teine pool, mida see meile veel lisab. Rahu tegijaid hüütakse Jumala lasteks. Mida see tähendab? Kõigepealt, lapsed peegeldavad oma vanemaid. Kui meie oleme Jumala lapsed, siis me teeme sama, mida teeb Jumal ise. Me võtame Jumala eeskujuks, et teha tema tegusid. Ja üheks Jumala teoks on rahu loomine. Piibli viimase raamatu, Johannese ilmutusraamatu kulminatsioon on issanda päev, mille algab uus ajastu. Ja meile räägitakse sellega seoses midagi tuhande aastasest ajastust. Ja kristlastena me oleme harjunud seda perioodi nimetama tuhande aastaseks rahuriigiks. See on, mida Jumal teeb meie heaks. Saatan on siis seotud ja võitlusvõimetu. Meid on tema võimu alt vabastatud ja me naudime seda aega ja seda kohta kui rahuriiki. Jumal on rahu Jumal ja tema lastena me peegeldame rahusoovi. Teiseks, me võime öelda, et olla Jumala laps on tegelikult privileeg. Vahel me kipume kalduma hoiaku poole, et kuna Jumal ise on suur ja võimas, siis talle meeldivadki vaid suured ja võimsad. Kuna Jumal on tark, siis ta tahab oma lasteks ainult tarku ja andekaid. Et kui Jumal on ilus, siis talle meeldivadki ainult ilusad ja nii edasi ja nii edasi. Aga mina olen vilets ja väeti. Tegelikult kõik see on vaenlase sosistamine. Kui me mõtleme Jeesuse kutsele, tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Tulge minu juurde kõik. Ja kui te tulete, kui te õpite minust, siis saavad teistki rahu armastavad kristlased. Ja võib-olla meie kiriku kontekstis veel parema kõlaga väljend rahu armastavad adventistid. Kõlab hästi? Ma arvan küll. Lõpuks veel tänase mõtte juurde mõned erinevad õndsaks kiitmise tähendused, mida teoloogid on välja pakkunud ja mis kõlavad ehk päris huvitavalt. Kõigepealt lähtuvalt siis heebrea sõna shalomi tähendusest on seda õndsaks kiitmist sõnastatud ka järgmiselt. Õnnis on inimene, kes teeb maailma paremaks elupaigaks. See tähendab, üritab kõike ja kõiki tõsta kõrgemale ja paremale tasemele. Teiseks on teoloog, kes on püüdnud piiblit tõlgendada üksnes puht vaimulikus mõttes, viidates kõikide õpetuste puhul inimese sisemaailmale. See alati ei ole otstarbekas, see alati ei ole ka õige, aga vahel on ta päris hea. Ja selliste teoloogide sõnastuses kõlab see õndsaks kiitmine nii. Õnnis on see, kes kehtestab rahu oma südames ja hinges. Iga inimene on piltlikult öeldes nagu kõndiv kodusõda. Ja õnnelik on see, kes on jõudnud oma südames rahulepinguni ise enda ja Jumalaga. Ning viimane killukene täna. Rabide järgi oli inimese suurimaks eesmärgiks seada sisse õiged suhted inimeste vahel. Vist igas koguduses tuleb vahel ette inimesi, kes on tülide ja pahanduste allikaks. Kuid samal ajal on tänu Jumalale inimesi, kes on ka nii-öelda silla ehitajad. Need, kes tahavad ja suudavad aidata kaas inimesi lähemale Jumalale ja üksteisele. Ja head sõbrad, olge meie just sellised sillaehitajad, rahutegijad. Tehkem rahu Jumalaga, tehkem rahu iseendaga ja tehkem rahu kaas inimestega. Just nii kõnnime me alati Jumala lastena Jeesus Kristuse jälgedes. Aamen.